Vi skal her til morgen læse en tekst, som bliver læst ud over hele landet i dag, fordi det er prædiketeksten i folkekirken for den anden søndag i advent. Så fra 1000 prædikestole bliver denne her tekst læst i dag. Men der har været en besked i går i Kristeligt Dagblad, at det er biskopperne, der siger, at I skal ikke tage den så alvorligt. De er nemlig bange for, at der er nogen, der skal blive forskrækket, når nu denne her tekst læses. Så de har trøstet kristenfolket ud over hele landet og sagt, at det skal slet ikke optages som noget virkeligt. Det er kun noget symbolsk. Det, man taler om her, det er kun noget billedligt. Så jeg kan kun opmuntre dig her til morgen, at du behøver ikke være bange, det siger biskopperne. Det skal du ikke være, fordi det vi læser her, det vil slet ikke gå i opfyldelse. Og jeg tænkte på i den forbindelse, at H.C. Andersen, han har skrevet en lille bog, hvor han fortæller, hvad han oplevede på Holmens Kanal. Han er gået ud på Holmens Kanal og haft ligesom sådan nogle billedsyner. Og så skriver han en lille bog om det. Og der skriver han, at han så nogle syner. Så skriver han, at helvede var brolagt med biskopper. Det er jo lidt hårdt ord at sige, men vi er faktisk lige ved at være derhenne, hvor vi må sige, at det kristne livssyn, som det etablerede står for, de historiske kirker og også langt ind i frikirkerne, det er lige ved at cementere en vej i den modsatte retning af det, som Herren vil. Så vi skal læse her til morgen fra Lukas evangeliet, det 21. kapitel, fra vers 24b, og så til vers 36. Som jeg læser det her til morgen, så bliver det altså læst over hele landet, af mange præster, mandlige og kvindelige præster, som læser, og måske følger biskopens ord, at du skal ikke tage det så alvorligt nu. Det bliver ikke så slemt. Og så står der så her i det 14. vers, i slutningen af verset, og Jerusalem skal nedtrampe sig hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Og det skal ske, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst. Rødvilde over havets og brændingens brusen. Og mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Jeg læser fra Lukas 21 og fra vers 14 og til 36. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Halleluja. Og det er helt i overensstemmelse med det, som Willy har bragt her til morgen. Vi skal ikke ligge ned, vi skal træde på, vi skal stå op. Så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og tekstafsnittet, som skal læses i dag, alle vegne i hele landet, fortsætter. Standser ikke der. Der lyder videre, og han fortalte dem det, Jesus. Han fortalte dem en lignelse. Jesus taler jo ofte i billeder, for at vi bedre kan forstå det. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, så ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Og så slutter tekstafsnittet, som biskopperne siger, at vi ikke skal tage så højtideligt. Vi skal ikke give agt på det. Det slutter med ordene, tag jer i agt, siger Jesus. Han siger faktisk det modsatte. Tag jer i agt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Og jeg skal læse i den forbindelse en for lille forklarende tekst, som vi henter fra Romerbrevet, det 8. kapitel. Og hvor der står fra vers 18 til vers 23. Jeg mener nemlig, siger apostlen, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrød, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Så det, som læses alle vegne i vort land i dag, har med Jerusalem at gøre. Det skal nedtrampes, står der. Og det er det, man er godt i gang med. Man skal have byen delt, og den skal nedtrampes af hedninger. Og så står der her, at det skal ikke fortsætte altid. Det skal ske indtil hedningernes tid er til ende. Så der er en begrænsning for det hele. Så når vi læser disse her ord, så skal vi skal ikke sige, at disse ting ikke vil ske. Vi skal være agtpågivende og forstå, at netop ikke bare skal det ske, men det sker allerede. Og så skal vi se den trøst og det håb, som Gud giver os midt i dette mørke, hvor at det bliver tæt omkring os, men der er et lys, der skinner. Over dig skal det blive lys, og du skal blive lys. Og så står der her i Romerbrevet, altså ikke godt, eller her videre, ikke kun skal Jerusalem nedtrampes, og det er det, som man skal læse i dag. Men vi skal jo også nå frem til det, der står her, at menneskesønnen, det er jo svar på det, han skal komme i en sky med megen magt og herlighed. Og der, hvor alle de magthaverne sidder, 193 nationer prøver på at bestemme et eller andet, som har med den store konges by at gøre. Så står der skrevet her, han skal selv komme, og når han kommer, så kommer han med megen magt og med stor herlighed. Halleluja. Og der er ikke nogen af os, der sidder herinde, der på noget tidspunkt er i stand til at forklare, hvad det vil sige, at Jesus kommer i en sky, ikke bare med magt, men med megen herlighed. Herlighed. Og det er den herlighed, der venter os. Og venter dem, som tror på Gud. Og dem, der vandrer med Herren. Vi bliver ikke forvirret eller forskrækket over at læse aviserne. Det er ikke, fordi det er så oprivende. Den avisoverskrift, jeg læste i dag, da avisen kom ind ad døren, der hvor jeg boede i nat, der stod der, at bussen får atter glade passagerer. Så det var da godt at vide, at bybussen nu får gå. Mens hele Mellemøsten står i brand, så er det altså overskriften på forsiden herhjemme, at bussen får atter glade passagerer. Og der kan man være optaget af en hel masse små ting og små dagligdags ting, men Gud har større ting på programmet, og han har mere på programmet end det, som hedningerne kan finde på, at Jerusalem skal nedtrampes, og de skal overtage det hele og det halve. Næh, kongen kommer snart. Det er et tegn på, at han kommer snart. Og når han kommer, så får vi at se, hvad magt vil sige. Og hvad herlighed vil sige. For han kommer ikke bare med en lille smule herlighed. Og kommer ikke bare for at hjælpe med sådan lidt gnidret hjælp. Nej, han kommer med megen herlighed. Stor herlighed. Overvældende herlighed. Og vi bliver herliggjorte. Og vores læmer bliver herliggjorte. Og det er det, som vi skal prædike. Vi skal ikke sige som biskopperne, at det ikke sker, og det kun skal forstås symbolsk. Nej, vi skal sige, at det sker, men det sker alt sammen. Også at Herren kommer. Halleluja. Det sker også. Så står der her, at der skal komme over hele jorden en global angst. På jorden skal folkene gribes af angst. Og så skal vi fortsætte med at sige, men menneskesønnen kommer. Midt i al den angst og forskrækkelse, der kommer han. Og når det sker, så skal de lidelser, vi har i den tid, der nu er, det var det, jeg læste fra Romerbrevet, den er for intet at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Og vi har så travlt mange gange med at sidde og opregne vores egne lidelser. Åh, hvor er det dog slemt. Og hvor kan vi fortælle hinanden, hvor forfærdeligt det er alt sammen, ikke? Og så siger apostlen her, så siger han, jamen, når nu han kommer igen, og alt det der, de bliver så forfærdet ud over hele jorden, og der er ingen, der ved, hvor de skal vende sig hen. Når han kommer igen med megen magt og herlighed, så vil vi slet ikke regne de lidelser, vi har her i tiden for noget som helst. Det er for intet at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Og det tror vi på. Det regner vi med. Det hører med til de troendes liv. Det hører med til det at være en kristen. Det er, at vi bliver ikke opslugt af alle de der kvaler og problemer og alt det der, som folk går og slås med. Det er da klart, vi har det inde på livet også. Men vi regner med det, der står i Bibelen. Det er for intet at regne. Så skal vi ikke være enige om her til morgen. Vi vil holde op med at gå og tælle alle vores kvaler og snakke om dem hele tiden. Lad os snakke lidt om Herren og hans herlighed. Halleluja. Lad os snakke lidt om det, der hører det rige til, som vi tilhører. Deres rige, det kan de beholde for sig selv. Og deres biskopper kan de beholde for sig selv. Vor vej er brolagt med Guds ord. Og med Guds løfter. Som holder os oppe i vanskelige tider. Amen. Så står der her, at I skal blive rådvilde over havets brænding og brændingernes brusen. Og så siger biskopperne, at det skal du ikke tage så højtidigt. Det skal ikke være. Men det er jo rigtigt. De er jo rådvilde i dag over menneskehavets brusen. Disse strømme i undergrunden. Det bruser. Folkemasserne bruser, når du slår op på tv-skærmen, Egypten, Syrien, det bruser. Det kan ikke styres. Og alle dem, der sidder med skiltene med deres navne på i de store, og hvor de kommer fra, de er rødvilde. De ved ikke, hvad de skal sige. Om de skal gribe ind med det eller med det. Og de kan heller ikke blive enige om noget. Så midt i al denne rødvildhed, der i stedet for at sige, at det kommer vi ikke til at opleve, og det skal du ikke være bange for, det skal kun være symbolsk, så skal vi sige, jo, du kommer til at opleve mere af det, og det bliver værre endnu, men der sker noget herligt midt i det hele, og det er, at menneskesønnen kommer igen. Det står også i den sammenhæng her. Og han kommer med megen magt og med stor herlighed. Og han er ikke spor rådvild. Han er den store rådgiver, og han er parat til at rådgive dig og mig i dette, og han har ikke holdt op på noget tidspunkt med at rådgive sit folk, eller den enkelte. Så du behøver ikke at gå andre steder hen for at få råd. De kan nogle gange gøre dig mere forvirret. Så kom til Herren. Halleluja. Og han vil, så siger apostlen midt i det her, så siger han, at skabningen, siger han, derude i al sin rådvildhed, den venter. Den venter derude. Så siger den, hvad venter den på? Ja, den venter på, at Guds børn skal åbenbares. De skal åbenbares. De skal ses midt i tiden her. Der er noget, der hedder lysets børn. Der er også noget, der hedder mørkets børn. Men Guds, og de går, selvom de ikke vil vedkende sig det, så venter de inderst inde på, at Guds børn skal åbenbares. Og jeg har udgivet en lille bog, og jeg havde en pressekonference inde på Imperial Hotel forleden. Og de kristne medier var mødt op, og vi havde afleveret bogen til alle de store blade og tv-journaler og alt det der. Der var ikke en levende sjæl fra den verdslige presse, der dukkede op. Men inderst inde, selvom de lavede som om, at det inderst inde venter de på, at Guds børn skal åbenbares, det siger Bibelen. De venter. Hele skabningen venter på, at du og jeg skal komme ind i vores kaldelse og bestemmelse. At du og jeg skal holde op med det jammerliv, hvor vi skal begynde at træde, som Ville har hørt det her til morgen. Hele morgenen igennem har han hørt, I skal træde på slanger. Det er det, som Guds børn gør. De rejser sig op, for deres forløsning er nær. Så skal I rette jer op, siger Herren, når alt det begynder at ske. Allerede ved begyndelsen, der retter vi os op og begynder at træde på det, i stedet for at blive underlagt. Halleluja. Ja, halleluja. Det er det, som Herren har forundt os. At vi skal, de venter med længsel efter, at det, der bor i os, skal blive åbenbaret. Det er jo Jesus. Og jeg må sige, at når jeg kommer her til morgen igen, jeg er lige ved at græde. Fordi at Jesus bliver ophøjet. Og vi kan altid være trygge. Der er jo ikke nogen af os, der er fuldkomne, men vi kan altid være trygge, at der, hvor Jesus bliver ophøjet, halleluja, der er han til stede. Og der kan man mærke hans ånd. Og der er det jo altid let at tale Guds ord. Det falder ikke sådan ned, lige ned foran, så stene ansigter. Nej, så er der liv, så bliver det levende gjort ved Helligånden. Halleluja. Så det er det, vi oplever her, at Guds ånd virker i os for, at Guds børn skal blive åbenbart naboerne. De længes efter det. Arbejdskollegerne, kammeraterne i skolen, de længes efter. De kan ikke engang rigtig forklare det. Men de har ikke brug for en prædiken. De har brug for nogle rigtige mennesker, som forstår dem føler med dem, og som har ikke bare et ord og et vidensbyrd for ham, men som siger, at det rigtige er sådan lige det helt rigtige øjeblik. Og han åbner altid en dør. I samtalen, jeg kørte med to herop, fra jeg kom ned i Nürnberg med fly, og så tog jeg toget op til Danmark, og så kom jeg så over Lübeck. Og så i Lübeck, så kommer der så et ungt dansk ægtepar ind. Han hed Nils. Hvad var det, hun hed? Nej. I øvrigt, tak for Nils, som vi har fået ned hos os. Altså, han gør virkelig en god indsats, det må jeg sige dernede. Men det var to søde unge mennesker. Og de var stået op tidligt om morgenen. Og var taget til Lübeck, fordi de var til julemarked i Lübeck. Og det kunne jeg godt mærke på dem, at på det julemarked der fik man et krus udleveret, og så kunne du få det fyldt med gløk hele tiden. Og det kunne jeg godt mærke på dem, det har de brugt rigeligt. Men de boede i Hundested. Boede op i Hundested. Og vi talte sammen jo altså om alt sådan. Jeg havde faktisk sådan sympati for de to dejlige unge mennesker, der sad der og tænkte, hvordan her, ved du, kan jeg ikke bare komme til at give mig? Og så kom det døren jo pludselig åbne. Og Herren åbner altid en dør, så ordet kan komme. Han åbner en dør for ordet, ikke? Og så siger højtaleren, den siger, at når nu er vi kommet på færgen, så skal alle forlade toget og gå op. Der må ikke være nogen nede i toget. Og så siger jeg til Niels, og Lærke, hun hed Lærke. Lærke, det var da et dejligt navn, ikke? Så siger Niels, det er forfærdeligt, siger sådan. Folk kan gå og stjæle hernede, når vi er væk. Jeg kommer jo fra Mellemøsten. Jeg skal passe på mine ting der. Eller nogle tasker stå nogle steder. Så nu skal jeg lade det hele være her. Hvad? De kan jo komme ned og hugge det hele. Så siger Niels til mig, nej, siger han så. Det, hvis nu færgen går ned midt derude, siger han, så skal de ikke ned og hente os hernede. så kan de bare koncentrere sig om dem, der er deroppe. Og det var jo min indgangsport, ikke? Så sagde jeg, ja, Niels, hvad nu, hvis færgen går ned? Hvad så? Ja, hvad mener du? Siger jeg, ja, hvad så? Siger jeg så. Så begynder der noget nyt også for dig. Hvad sker der så? Og så kom han jo med sin forklaring, og så kom jeg med min forklaring. Og så talte vi om det resten af vejen. Og det var som om gløggen forsvandt, og der kom en anden herlighed til stede. Og ved du hvad, jeg kan godt sige det om de to unge, jeg kunne jo ikke nå mere end at så noget i deres hjerter, men de længes efter, at Guds herlighed skal blive åbenbart. De længes efter, at Guds børn, de længes faktisk efter at møde nogen, der kan fortælle dem noget, som er noget mere end alt det, de andre siger. Og det skal vi indstille os på nu i det daglige og i det nye år, vi går ind i. Vi vil gerne være de Guds børn, der bliver åbenbart for andre. Vi vil gerne ikke bare komme og stikke dem en traktat. Jeg kan huske inde i Knarbrostræde, jeg gik rundt den aften og delte traktater ud, og så kom der en ung mand, han var sikkert narkohandler eller et eller andet. Og så ville jeg give ham en traktat, så trådte han 5 skridt tilbage, og så sagde han, ikke mere papir. Ikke mere papir. Og ved du hvad, de vil ikke have mere papir. De vil have rigtige mennesker, og nogen, der kender Herren, dem vil de gerne møde. Nogen, der kender Herren og kender ordet. Inden de gik, så sagde jeg til Niels, så sagde jeg, ja, der er et ord, jeg vil gerne læse for dem, så skal jeg have den store bog frem. Jeg havde den jo i tasken. Så kiggede han sådan på passageren, og sagde, kan du det ikke udenad? Ja, det kunne jeg jo. Så, ja. Men Gud åbner en dør, og de længes efter, at Guds børn skal blive åbenbart. De skal gå til at skræk, står der. Og i min gamle års, det er der måske nogen af jer, der har den gamle års, der står, de skal besvime, de skal dåne. Og dåne, det er besvime. De skal besvime af rædsel. Så forfærdeligt bliver det. Og jeg kan da godt forstå, at bisperne, de må sige noget i kristeligt dagblad, skal vi ikke lige så bange, så jeg går hen og besvimer og skræk. Så forskrækket må ikke blive over det, I hører og læser. Og så prøver de at komme med nogle bortforklaringer. Men Jesus bortforklarer ikke. Han siger, at de skal gå til af skræk. Og så siger apostlen, og vi er underlagt, vi er alle sammen underlagt tomheden, men vi er nogen af os, der er underlagt denne tomhed med håb. Vi har et håb. Og det er derfor, vi ikke græder, som de andre græder. Og vi sørger ikke, som de andre sørger. Og vi kan stå ved en grav og alligevel have håbet i behold. Fordi vi skal mødes igen. Der er et håb, der er et auf Wiedersehen. Der er ikke noget med, at så er det slut det hele, som der er nogen, der prøver at fortælle os. Nej, vi har underlagt tomheden og forgængeligheden, som alle de andre. Vi lever i den samme verden, vi skal ikke bortforklare det. Men vi har et håb, og det er det håb, der skal prædikes over de 1000 prædikestole ud over hele landet i dag. Det er ikke nogen, bortforklaringer. Vi er trætte af bortforklaringer. Vi vil gerne høre om håbet, og jeg kender kun ét navn for det, og det er Jesus. Halleluja, det er Jesus. Det er ham, som er opstået fra de døde, og som lever. Og som vi følger ikke en religion. Det er ham, der går foran os og baner vejen. Det siger vi også til os selv nede i Mellemøsten. Ja, vi er glade for Niels, der er kommet derned. Altså, han hjælper rigtig meget med. I skal have tak for det. Det er en stor hjælp. Men vi har håb. Og vi ved, at Jesus, han går foran os. Han hjælper os dernede. Vi skal nok komme igennem det på en god måde. Halleluja. Så de skal gå til at skrække. Og der skal være den der globale frygt, der skal komme. For hvad, man skal frygte for det, der skal komme. Altså, ikke bare det, der sker. Man bliver klar over, siger Lukas evangeliet, det 21. dagens tekst i folkekirken, den siger, at mennesker, de skal frygte, ikke bare for det, der er sket og for det, der sker, men de skal have en anelse om, at der er noget værre på vej. Og så skynder bisperne sig og siger, nu skal I tage det roligt, det skal kun forstås symbolsk. Men det gør vi ikke. Vi siger, det er sandt. Der er noget værre på vej. Det bliver værre endnu. Men vi er, siger apostlen, vi er på vej mod noget, hvor vi skal befries fra den trældom. Fordi menneskesønnen, han skal komme med stor magt og herlighed på himlens skyer, skal han komme. Og han skal befri os fra den trældom, vi har levet under. Og det vil han allerede gøre, inden han kommer, så vil han allerede befri os fra den trældom, syndens trældom, som nogen af os har levet under, og nogen stadigvæk lever under, når vi synger her, jeg har holdt op med at gå rundt og synde. Det står der i den sang, vi sang. Det er så godt at kende Jesus i det næste sidste vers. Jeg vil holde op med at gå rundt. Det var et godt udtryk der. Jeg vil holde op med at gå rundt og synde. Der er nogen, de går bare rundt og synder. Også blandt de kristne, de går rundt og synder. Og hvis du snakker med dem, så siger de, at vi er jo også kun mennesker. Og kommer med sådan en eller anden forklaring. Ikke? Og der siger Jesus, du skal holde op med at gå rundt og synde. Og det her, det har jeg altså, det har en fornemmelse af, det har en adresse her til morgen. Til en eller anden, der sidder her. Jeg ved ikke, hvem det er. Det kunne jeg sige, meget godt at vide. At gå ned og lægge min hånd på dig og sige, det skal du holde op med. Men Herren ved det. Jeg skal bare hilse dig fra Herren her på den her søndag morgen og sige, nu skal du holde op. Du skal lade være med at gå rundt og synde. Du har sunget det her sammen med os. Det er så godt at kende Jesus. Og det vers, den verselinje siger, skal ikke mere gå rundt og synde. Og det er de der små ting, også store ting, og man tillader sig selv, og skal du ikke surfe på nettet der om natten. Hold op med det. Skal ikke gå rundt og synde. Tillade dig over for din ægtefælle. Hold op med det der vrede. Vi skal huske at tænke på så tit dernede, hvor vi er. Vi ligger jo lige på stedet, hvor det skete. Moses, han var på det sted, der står i Bibelen, Ir og Vot, står i 4. Mosebog, der slår han lejr med 2,5 millioner. Og ganske kort fra os, der var det, at Herren sagde til ham, at folket blev vred, og sagde, vi er tør, det kan jeg godt forstå, det er sinds skrækkelig ørken. Skrækkelig, fordi det er så varmt. Og så sagde Egypten, så sagde Israels folk til Moses, at det kan vi ikke holde ud det her, vi er tørstige, og vi skal have vand. Kan du skaffe os vand? Jamen det kan jeg godt, sagde Moses. Og så gik han hen til Herren, og så sagde Herren til ham, du skal tale til klippen. Så kommer der vand. Men de provokerede ham. Og det er jo ikke et spørgsmål, hvem der provokerer os. Det er et spørgsmål, hvordan vi reagerer på provokationen. Det skal vi huske sådan også i vores familieliv. Også med børnene og sådan noget. Det er ikke et spørgsmål om, at vi bliver... Vi kan jo altid sige, at han har provokeret, det er hans skyld eller hendes skyld. Det er ikke et spørgsmål om det. Det er et spørgsmål om, hvordan vi reagerer på provokationen. Og der siger Herren til Moses, Moses blev vred. De blev ved med at provokere ham og sagde, kan du skaffe vand? Og så tog han sin stav, og så slog han på klippen. Og så sagde Herren, så... Så er det slut. Du kommer ikke ind i landet. Hvad? Nej, jeg sagde, at du skulle tale til klippen. Jeg sagde ikke, du skulle slå, hissigt slå på den klippe, så vand kom ud. Det skulle du ikke gøre det. Nu skal, der er forskel på at bruge kødets arm, slå. Og så det nytestamentlige, der er jo kraft i ordet, tale til. Okay? Med en sagt modig ånd måske. Men tale ordet. Og en mand i sit hus skal have en sagt modig ånd. Så han taler ordet. Ikke i hissighed og vrede og knaller med døren. Nej, tale til. Og til Herren, til Moses sagde Herren, så er det slut. Og Moses, han sagde, ej, kan vi ikke tale om det igen? Og så siger Herren, vi taler ikke mere om det. Sagen er afgjort. Han kom ikke ind i landet. Han fik lov at kigge derind. Og det ville da være trist for os at blive afskåret på grund af en lille smule dum synd og mangel på selvbeherskelse, og at du ikke lader Kristus komme til. Okay? Så her står vi over for noget, som er vigtigt i dagens tekst her. Befriet fra trældom og nå frem til den herlighed, til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Der ligger allerede et løfte her, at vi her på jorden kan nå frem til den frihed, som Guds børn får. Altså skal se her senere i herlighed, den kan du allerede få her nu. Det ligger jo i ordet, som siger, at du skal nå frem til den herlighed, hvor du får frihed. Nej, du skal nå frem til den frihed, som under alle omstændigheder venter Guds børn i herligheden. Frihed fra syndens trældom og slaveri, og du skal gøre det, og du kan ikke holde. Nej, vi er frie. Vi er verdens mest frie mennesker. Halleluja. Og vi er nået frem til den frihed, hvor vi er frigjort fra trældommen, og til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Og så slutter han jo med her, Jesus, og siger, nu har du så sagt nok, nej, så fortæller han dem en lignelse til slut. Og det hører også til dagens tekst, vi skal tage hele dagens tekst fra folk, når de sidder og lytter på det ude i folkekirken, skal vi også lytte på det her. Vi skal læse alle versene, og han fortalte dem en lignelse, se på figentræet og alle de andre træer. Og så snart de ser, dem springer ud, så ved I, at jeg selv, at sommeren allerede er nær. Så skal vi se, og figentræet, det taler om Israel. Og alle de andre træer, det er de andre nationer. Men du skal særligt lægge mærke til figentræet, siger Jesus. Og hvad skal du lægge mærke til? Der står i en anden forklaring, der står der, du skal lægge mærke til, når grenene bliver bløde. De holder op med at blive hårde. Og Romerbrevet 11:26, tror jeg det er. 28 måske. Der står der, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at der hviler en forhærdelse over en del af Israel indtil hedningernes fulde tal kommer ind. Og det vil på godt dansk sige, at det der hårdhed, der er over det jødiske hjerte, det viger ikke før, at ikke-jøder kommer på plads. Vi skal på plads. Hvis vi kommer på plads, vi er faktisk et af de store tegn, ikke-jøder, hedningerne. Når det fulde tal, når de er kommet ind, så skal en del af forhærdelsen, så skal en forhærdelse over en del af Israels børn, der er nemlig kun tale om en rest, så skal den løfte sig, så skal det hårde hjerte blive andet. Og så skal I vide af jer selv, det vil sige, det er ikke noget, du har lært her, det er vide af sig selv, skal vide af sig selv, at så sommeren nær. Halleluja. Så kommer Herren snart. Så begynder der en ny sæson. Vi står for en ny sæson, hvor sommeren er nær, det vil sige, at Guds rige er kommet nær. Hele skabningen vonder sig, sukker og vonder sig, men ikke det alene, siger apostlen. Vi sukker også, men det suk, vi har, det er forventningens suk. Vi sukker i forventning,
om vort læmes forløsning. Ikke bare åndens forløsning, vi skal blive forløst i vores ånd, men også vores læmet skal blive forløst. Og der er nogen, der siger, hvad sker der med vores læmer? Og der er jeg selv sådan gået og spekuleret lidt på det. Og der er sådan en logisk forklaring, som Paulus kommer med i 1. Korinther 5. Jeg skal lige læse den for dig. Det er kun et par linjer. Men jeg kan næsten se Einsteins logik i den. Og for mig er det en trøst, så det kan måske også blive en trøst for dig. Der står skrevet her, der står der sådan i det 49. vers i 1. Korinther 5. Der står der sådan, ligesom vi har... i det 44. vers, der står der, når der findes et sjældent læme, når der findes et sjældent læme, så findes der også et åndeligt. Selvfølgelig. Der er et opstandelseslæme, der venter os. Det findes. Jeg lige vil sige, det hænger allerede i garderoben. Det er parat, du skal bare iklædes. Det er der. Og der er sendt materiale op til det hernede fra jorden af. Er der sendt materiale op til det hele tiden? Hvis der findes et åndeligt, et sjældent læme, et læme, som vi går rundt med her, hvor sjælen kan bo, så findes der også et åndeligt læme. Ånden, når den forlader os, skal gå ind i et læme. Der findes et åndeligt læme. Og så slutter apostlen i vers 49, og det vil jeg slutte med her til morgen, ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, så skal vi også bære det himmelske menneskes billede. En dag bliver vi fuldstændig ham lig. Halleluja. Men den proces er allerede i fuld gang. Vi skal ikke gå rundt og bære det jordiske menneskes billede. Vi skal ikke blive opfyldt af rædsel og skræk og deltage i den globale forfærdelse. Nej, vi bærer det himmelske menneskes billede. Det, som verden venter på længes efter. De venter på, at det billede skal blive åbenbart. Ikke engang i herligheden, men her på jorden. Vi bærer, ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, sådan skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Og det er en proces, som er i fuld gang, og der er du nødt til at gå igennem nogle trængsler og nogle vanskeligheder. Men de lidelser er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Når Jesus kommer igen, når menneskesønnen kommer igen i skyen med megen magt og stor herlighed. Halleluja. Amen. Jamen så tager vi del på anden. Tager vi hul på anden del af gudstjenesten, som så er, at jeg giver en lille rapport med hensyn til det, hvordan det står til nede hos os. Og der kan jeg sige, at det går jo godt med vores arbejde. Altså, vi har jo disse ture, overlevelsesture, hvor vi kører ud i sindsskrækkelig ørken med grupper på 50 unge. Og der er så iblandt dem palæstinensere og jøder og unge fra Europa. Og så en rigtig god bestand af medarbejdere. Vi har en god staff, som kommer både fra Israel og fra Europa. Også især fra de to steder. Og det lykkes. Altså vi kan ikke prædike, men vi har jo vi har en formålsparagraf i vores lille forening, der hedder friendship, venskab. Og det er altså et mirakel. Du skal regne med, at de vil ikke tale med hinanden, når de kommer. Der er sådan et had, sådan doktrineren fra begge sider, men efter disse 6 dage i sindsskrækkelig ørken, i 53 graders varme, så er de næsten smeltet sammen. Og de vil ikke sige farvel til hinanden. Og det er ligesom en efterskoler, når eleverne siger farvel, så græder de som pisket. Ikke? Og det gør de også her, de står og græder. Og er videre på chatter bagefter, og nogen kommer tilbage og vil høre mere. Og så er vi så inde i den næste fase, hvor at vi tager dem ind, og de er hos os nogle måneder. Vi har sådan en ung mand iblandt os i øjeblikket, som har været ude i store vanskeligheder. Han har nu fået et job inde i Dan, den nærmeste Moshav, og det er en god læreplads, han har. En god chef, han har fået. Han er rigtig på vej op igen. Og han bor ude hos os og kører på cykel ind hver morgen. Så det er sådan nogle af de der første frugter, der kommer af, at vi sigter på noget mere. Så står vi jo i den situation, at vi har jo fået vores visa fornyet af Indenrigsministeriet, og vi har fået det på baggrund af en meget usædvanlig, usædvanlig konklusion. Der står på hebraisk, på vores visafornyelse, der står det, på grund af their unique contribution to the country, på grund af deres enestående indsats over for landet. Det var da herligt. Det står på vores visa. Og det er så det, jeg har givet for os for et år. Og det er den ene del af Indenrigsministeriet. Den anden del af Indenrigsministeriet har med land at gøre. Og de siger, at det stykke land, I ligger på der, der skal I væk fra. Og de har en anklager, og det hedder på engelsk a prosecutor. Og Giselle, hun kikser med det en gang imellem. Hun kalder ham for the persecutor. Altså, det må hun ikke sige i telefonen, siger jeg. Men han er faktisk en forfølger. Han forfølger os ind i et, og har sagt, altså, at den 15. januar, der skal lejren være evakueret. Det vil sige, ikke noget tilbage. Det skal være sand, som ørken, der vil køre. Træer skal væk. Alt, hvad der er bygget, alt, hvad der er infrastruktur, skal væk. Alle vogne skal væk. Og hvis ikke vi vil være civil disobedient, altså ulydige over for øvrigheden, så skal man rette sig efter også dommerens erklæring, at den 15. januar skal vi være køreklar. Man er nemlig i tvivl om, det bare var sådan lidt opstilling, men at vi i virkeligheden ikke er bevægelige. Så derfor må vi absolut den 15. januar være køreklar. Og det har jo betydet, at vi skulle skifte 100 dæk på vores køretøjer. Og nogle af dem er store. Og alle bilerne har stået 12 år i varmen, uden at blive rokket. Store trucks. Og vi var rundt med nøglen forleden, og det var jo skønt at høre brum, brum, brum. Det gik i gang alt sammen. Tak, herre. Men så er der jo bremser, og så er der koblinger og alt det der. Og der er Niels jo en mand, der er kommet ned og kan hjælpe med en kran. Har han simpelthen hjulpet os til at fungere igen, altså. Så og vi har fået sat 60 dæk på nu af de 100. Og Giselle har kørt til Beersheba for at hente dæk. Der har vi lavet en aftale med en dækhandler. Han sætter dækkene på. Det er en meget stor hjælp også. Det er jer, der kender til mekanik. Du ved, det er kæmpe arbejde, der skal sætte sådan nogle store dæk på der. Det klarer han med sine maskiner. Og så kommer Giselle tilbage med det. Og det er en stor lettelse, at der ikke er flere raketter. Altså, sidst hun var en af de sidste gange, hun var inde, der var der 16 raketter over Beersheba. De når jo Beersheba nu fra Gaza af, eller fra Egypten også. Og 13 af dem blev opfanget af det forsvarssystem, som de har. Men 3 faldt, og en af dem i en bus. Så det er ikke ufarligt, så vi ånder virkelig lettet op, at alt det der er ophørt. Og I skal alligevel regne med, når I hører de fordrejede medier herhjemme, hvad de fortæller, så skal I altså regne med, at i 10 år er der faldet 12.000 raketter i Israel. Det er mange, ikke? Hvis du tænker, at de falder her omkring børnehaver og skoler, du kan ikke beskytte dig. Det falder fuldstændig tilfældigt. 12.000. Gaza blev ryddet jo for de år, for at man skulle have fred. Så ryddede man Gaza. Man fjernede 8.000 mennesker. Settlers, bosæder, blev drevet væk. Nogle måtte grædende gå for deres ejendom. 29
bosættelser blev nedlagt, dejlige, udrustede små kolonier blev lagt ned, og da de havde forladt det alt sammen, så blev hele det område omdannet til en rampe for missiler. Det blev ikke fred, man fik. Det blev faktisk mere krig. Og det skal vi regne med, at hvis der bliver endnu en stat dernede, så som Benjamin Netanyahu rigtigt siger, det tror jeg, så får vi Iran i baghaven. Så situationen er anspændt. Vi var lykkelige for, at det ikke blev til nogen invasion i Gaza. Vi kender mange af de unge mennesker, der var indkaldt. 60.000 var en sagfører, som boede op, en ganske ung mand. Op i, han var indkaldt. Familie, dejlige børn, ligger dernede, og det var en dødsfælde at komme ind i. Så ved Guds nåde blev det hindret. Mange ville ikke være kommet hjem igen, og mange ville være kommet lemlæstet hjem. Så det takker vi Gud for, at det ikke blev til noget. Så med hensyn til landet, vi ligger på, så har de lokale myndigheder, det vil altså sige den lokale borgmester, og det lokale byråd, som man kan sige, det er det, der hedder Arava-komiteen, de har udpeget for at hjælpe os et stykke jord, som kun ligger 200 meter foran os, der hvor vi er nede i en vadi. Og der har de udpeget 10 dunam jord, som vi kan få. En dunam er et tyrkisk mål, det er på cirka 1000 kvadratmeter. Og det vil sige, det er små to tønder land. Det vi ligger på i øjeblikket er en tønde land, 5 dunam. Så de har udpeget et stykke for os og sagt, det der skal I søge. Og det har vi så gjort at søge, det vil sige så, at vi skal ind til en arkitekt i Tel Aviv, og han skal lave et pilotprojekt. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst at se det pilotprojekt, så er det med. Sådan en lille bog med tegninger og billeder, og det kan I godt komme se. I kan ikke læse det, for det skal læses bagfra på arabisk, altså, eller på hebraisk alt sammen. Men I kan se det, hvis I har lyst til det, skal jeg lige lægge det frem herude, kan I kigge på det. Og det projekt der, det skal så gå til det lokale råd, og så skal de give det blå stempel, og så skal vi med dette projekt gå til the prosecutor. Ham skal vi have en afgørelse med, inden vi kommer til dommeren den 15. januar, så skal vi have en agreement med ham. Og vores forslag til ham skal være, tag nu det her pilotprojekt, det er kun 100 meter væk, eller 200 meter væk. Lad os blive der, hvor vi ligger, indtil det der går i orden, så vi kan køre derned. Lad være med at jage os væk, vi er alle steder, hvor vi kan tage hen. Der er ikke nogen steder, hvor vi kan stille, uden at vi kommer ind og står et illegalt sted igen. Og så den samme historie om igen. Så det er vores forslag til the prosecutor, det er, at du skal lade os blive der på det sted, indtil det kommer. Og hans svar vil være, jeg kender det israelske byråkrati, og det der, det tager 10 år. Og han har ret, fordi krokodillefarmeren, der ligger lidt længere op, det tog ham 8 år, før han kunne sætte spaden i jorden. Fra det øjeblik, hvor han, vi er i Mellemøsten. Papirerne forsvinder, og hvad var det for resten? Og hvor han er fyret, og nå, det kan vi heller ikke mere. Det dur ikke, der kommer en ny lov, og jamen, det, du ved, det er væk. Så det er i den grad vanskeligt, og det kender han, prosecutor, så han vil sige, det der, det går jeg ikke med til. Og der er det kun Gud, der kan hjælpe os der. Den der agreement skal vi have. Hvis vi ikke får den, ja, så skal hjulene køre. Og de skal under alle omstændigheder kunne køre. Altså, vi skal stå, det er et af de tegn, man går ud fra, det er, at vi har gjort noget ved sagen. At vi venter ikke bare. Det skal stå køreklar den 15. januar, og det er vi altså godt på vej til. Og så er vort håb, altså vi har sat vognene op på sådan nogle cementblokke, du ved, så at hjulene med de dejlige nye dæk der, nye brugte dæk er det jo, men det er jo dig at se, de står ikke mere på jorden. De står, akserne hviler på sådan nogle betonklodser, vi har sat ind. Og når jeg ser de betonklodser der, så siger jeg til herren, herre, lad det blive stående der. Lad ikke hjulene komme ned og røre igen. Lad det blive stående der. Så hvis vi kan bede den bøn, og Herren vil bekræfte den, så er det en stor sejr.
der bliver vundet der. Så kan vi fortsætte vores arbejde. Og det indebærer også vores arbejde. Der er jo opstået en ny gren af arbejdet, og det er, at jeg er virkelig kommet på rejseledernes liste. Det vil sige, at the guides fra Jerusalem og andre steder, de kører ind af mig nu. De skal ikke, altså folk er trætte af at se sten og nogle haver og nogle marker. Og de vil gerne møde nogle mennesker. Og så har de fundet ud af, at det ville være godt, hvis de mødte mig. Og så de kører ind og sætter 50 eller 100 mennesker af og siger til mig, Johnny, tal til dem her. Du har dem en time. Og de der guides, de kender godt min historie, når jeg fortæller, så lidt anderledes hver gang, men de kender godt. De er meget søde, sådan, de kommer ind til mig og siger, det der, du skal også huske at fortælle det der. Og så har jeg fået sat en stor skærm op, hvor jeg kan vise sådan nogle små powerpoints. Og det interesserer dem også, da jeg kommer på flere og flere lister. Kommer flere. Sidste, lige inden jeg tog sted, der havde jeg 31 jøder fra op fra Nord-Israel. Kort efter havde jeg 70 officerer fra hæren. De sad med hele deres gear, altså kanoner og alle deres jeeps stod udenfor. De sad der 70 mand derinde og lyttede. Og så havde jeg bagefter 40 unge fra en speciel skole, jødisk skole, hvor de kom. Og de stillede jo spørgsmål, og jeg kan godt sige, der altså nogle gange er vi meget tæt på. Og jeg har jo en hebraisk bibel liggende, som de får lov at læse af, og jeg henviser til nogle ting. Og det er altså noget helt nyt, som er opstået, og som jeg jo ikke kunne arrangere. Jeg kan ikke tale i Jerusalem og prædike, så er min tid kort. Men der er jo ikke nogen, der kan hindre mig i at svare på spørgsmål, når de kommer kørende ind og sætter dem af. Så det er en dejlig måde, som åben dør, som Gud har givet os. Jeg kan godt sige, at det her, det drejer sig ikke bare om nogle få mennesker, det drejer sig om hundredvis. Nu, der kører ind og bliver sat af hundredvis. Så det er det, der foregår der, og det er det, som vi nu venter, der skal blive et svar på. Og så skal jeg måske også lige fortælle jer med hensyn til den bog, jeg har skrevet her, Prisgivet. Jeg har kun 2-3 eksemplarer med, for jeg kan ikke ligge og slæbe alle de bøger rundt. Men I kan bestille den, hvis I vil, på Pilgrimforlaget. Og jeg har et par stykker, hvis der er nogen, der vil have det. Og det der, den der titel, Prisgivet, den er jo hentet fra Romerbrevet, det første kapitel, fra vers 24 til vers 28, hvor der står, at hvis et samfund eller nogle mennesker hengiver sig til den homoseksuelle livsstil, så bliver de prisgivet. Bliver de givet hen, står der, til vanærende lidenskaber, til en forkastelig tankegang, bliver givet hen. Og Luther siger, der hingegeben. Det er et stærkt ord på tysk, så du bliver virkelig sådan overgivet til din egen skæbne. Og det er forfærdeligt, hvis det sker med et land. Og vi kan mærke det allerede herhjemme. Altså, Willy har totalt ret, når han siger, at det budskab, som vi taler her, det har noget med moral at gøre. Og hvis ikke man kan lide at høre ordet moral, så må vi i hvert fald gerne sige etik. Der er noget, der hedder etik. Det har der altid været. En etisk tankegang. Et politisk parti må også have et program om det etiske, det kulturelle, det etiske. Og her har man helt svigtet. Altså nu læser jeg dernede i min ørken, at der er partier herhjemme, som kommer og foreslår, at nu skal en far have lov til at leve med sin datter, uden at kan straffes. Og der er andre, der foreslår, at nu skal søskende have lov til at have samkvem med hinanden indbyrdes, uden at der gribes ind over for det. Og andre kommer igen og siger, at nu behøver man ikke bare et ægteskab, behøver ikke bestå 2, det kan bestå 3, det bliver 4, der kan blive gift på én gang med hinanden, så det kan rigtig sådan, 3 mænd og 2 kvinder, og alt det der, det vælger ind. Og Australien har lige haft en sådan bølge. Og det, jeg siger nu her, det skal jeg faktisk være forsigtig med at sige, men jeg siger det alligevel, fordi man kan se det i det, der sker i Australien nu, hvor den katolske kirke har måttet betale milliarder af dollar på grund af, at den homoseksuelle ånd har grebet sådan om sig, at man siger, at nu har berøret den, nu har præster forgrebet sig på, de kalder det sårbare unge. Det vil sige, det er ikke mere børn, det drejer sig om, men man kommer nedad, og den dag kommer, hvor det, der hedder seksuel orientering fra Bruxelles med lovforslag der, vil også komme til at omfatte, at pædofili, det kan også godt gå. Det er der ikke noget afskyeligt ved, de skal også have deres ret. Og så har vi udleveret vores børn. Så der er grund til at stå op og glad for, at der er en menighed her i København, hvor det bliver sagt helt klart. Det her har med moral at gøre. Ja? Det siger man ikke mange steder. Så det er skønt, at der er røster endnu i landet, da jeg rejser rundt nu her indtil den 19. fra nord til syd og øst til vest. Og jeg søger efter 50 mennesker, som vil være med til at rejse en retssag mod 3 af regeringens ministre. Og jeg må i den forbindelse sige, at jeg er helt enig med Willy, når han siger, at der er ikke mere at kæmpe for i den her verden. Det er der ikke. Men der er en platform, der kan blive givet, så Guds ord kan lyde. Og der er noget, siger skriften, der holder igen på den lovløse, for at han ikke skal komme før sin tid. 2. Thessaloniker 2, 6, 7, 8, der står der, det der holder igen på den lovløse, så han ikke skal komme før tiden. Og her står vi over for noget, der skal holde igen. Vi skal kun holde igen. Og jeg siger, lad de der ministre komme til at stå til regnskab. Og min bog, den indeholder så påstanden. Du kan ikke tage 3 ministre og stævne dem, uden at have en påstand. Du skal have en påstand. Og min påstand er, at de har overtrådt Danmarks grundlov, paragraf 4 og paragraf 6. Nå, hvad er så paragraf 4? Paragraf 4 er, at den danske statskirke har forpligtet sig til at understøtte den evangelisk-lutherske lære. Nu er det ikke altid den evangeliske lutherske lære, som vi kan tilslutte os som frikirker. Men vi kan bare sige med det, der er sket her, som har med hele vort folk at gøre, ikke bare med folkekirken. Det har med hele vort folk at gøre, der kan vi bare sige, at det, som den paragraf taler om, det er ikke, at man skal støtte folkekirken, men man skal støtte en ganske bestemt lære. Og i 1849 rejste der sig en vedhøj kæmpe i den grundlovsgivende rigsforsamling i februar måned. Rejste han sig 1849, Niels Frederik Severin Grundtvig, vores herlige salmedigter. Og han sagde, hvis vi pålægger monarken, sagde ham den gamle præst der, hvis vi pålægger monarken, at han skal, han kunne kun tale om han, kongen, men det gælder også dronningen, hvis vi skal pålægge majestæten, at hun skal tilhøre den evangelisk-lutherske lære, så må vi blive enige om her i den grundlovsgivende forsamling, hvad betyder evangelisk-luthersk? Og der tilsluttede alle sig, dette ene, det er den augsburgske bekendelse. 1530, kejseren siger efter religionskrigen, kom til Augsburg, alle reformatorerne, Luther kunne ikke, han sad spærret ind, men de andre kom, Melanchthon, og han siger, I er kommet her, nu skal I gøre rede for jeres tro. Og der er øjeblikke i historien, hvor vi skal gribe chancen, det gunstige øjeblik, for dagen er under, og vi skal gøre rede for vores tro. Hvis de længes efter at se Guds børn åbenbares, så gælder det også, at vi kan helt åbent og klart gøre rede for, hvad vi tror i denne sag. Og hvis ikke de vil høre på os, så må vi stævne dem. Og så må vi sige, så er sådan en retssag, den er så vores platform til, at vi kan gøre rede for vores tro. Og den augsburgske bekendelse, som vi ikke kan tilslutte os i alt, men der er i hvert fald én ting, den siger, som er god.
Han siger, at Bibelen er Guds ord, urokket. Solo scriptura, kun skriften. Så det kan vi godt holde fast ved. Og det vil sige, hvis du overtræder Bibelen med hensyn til det homoseksuelle vielse foran alteret, par af samme køn, hvis det er imod skriftens lære, så er det imod den augsburgske bekendelse. Hvis det er imod den augsburgske bekendelse, er det i Danmark imod grundloven. Hvis det er imod grundloven, er det grundlovsstridigt. Og hvis en minister lægger et dokument, går ind i dronningens gemak og lægger et dokument foran hendes majestæt dronningen, som er grundlovsstridig, hun er ansvarsfri, paragraf 13 i grundloven, hun skal ikke stå til ansvar, det skal ministeren. Men hvis ministeren lægger et dokument foran hende og siger, det her det skal du underskrive, det kan du roligt underskrive om homofile vielser, og det er imod grundloven, hvis det er grundlovsstridigt, så siger ministeransvarlighedsloven, paragraf 3, stykke 2 og 3, der står der, så skal den minister, der har gjort det der, han skal 2 år i fængsel. Så jeg synes, at vi skal kalde Manu Sareen for retten. Og med ham de 2 andre ansvarlige, Karen Hækkerup, social- og integrationsminister, som har ændret ægteskabet, forståelsen af ægteskabet, haft en lov frem, der ændrer forståelsen af ægteskabet, som er kernen i det kristne og det protestantiske livssyn. Vi tilhører, vi trods alt et land, der, hvor vi er vokset op i et land, hvor at det ikke er katolsk. Og det betyder noget for vores menigheder. Det betyder noget. Jeg tror, det havde været andre boller på suppen, hvis vi havde været andre steder. Der er et livssyn, der er trængt igennem, selvom folket kan ikke kaldes kristen, men der er et livssyn, der er trængt igennem, der har givet os en vis frihed, så vi kan forkynde evangeliet frit. Og det skal vi ikke sælge ud af. Så lad os kalde dem ind. Stille dem til regnskab. Lad dem svare for sig. Og tager de fejl, at de grundlovsstridige bliver dømmer dommeren dem til, at de skal, at det er en overtrædelse af grundloven, så skal også de 8 bisper, som har lavet et ritual, der er blevet lagt ind i ritualbogen, som ligger på alteret, om vi tror på den kirkestruktur eller ej, så er det vigtigt. De har udfærdiget et ritual, der skal ligge på alteret, og det er det første ritual, som ikke ejer Guds ord i sig, fordi der findes intet Guds ord, der kan forsvare det ritual. Og jeg kan tale mere om det, men det vil jeg ikke gøre her ved en gudstjeneste om morgenen. Det kan man gøre under andre forhold, men det jeg siger her på opfordring, lige at bruge nogle minutter til at fortælle om, hvor vi er henne med det hele, og hvad der sker dernede, og hvad der sker her. Så vil jeg sige 50, og så er der nogen, der har spurgt mig, hvorfor 50? Og så har jeg svaret på det, jamen det ville da være dejligt, hvis der var 500 eller 5.000, det er bedre. Hvis der er 7.000, som endnu ikke har bøjet knæ for Baal. Herren har tal på dem. Men hvorfor 50? Fordi Abraham, da han stod uden for Sodoma, og Herren trådte nærmere, så benyttede Abraham lejligheden til, om han kunne slå en handel af med Gud. Og Abraham siger til Herren, du som er hele jordens dommer, du er altså nødt til at være 100% retfærdig. Hvis der nu er 50 mennesker inde i den by der, som er retfærdige, så kan du kan ikke udslette byen. Og så siger Herren til ham, og det er det, der inspirerer mig til tallet. For de 50'ens 20 skyld vil jeg spare byen. Så går handlen videre, det behøver vi ikke at komme ind på. Men for de 50'ens 20 skyld, så også blandt jer, hvis der er nogen, der vil, så må jeg så melde jer på nettet. Jeg tager ikke imod her noget. Fordi man skal ligesom stå lidt ved det. Og jeg kan bare sige, med hensyn til det, som I tænker på, nogle af jer, hvad vil det koste? Hvad er der økonomiske Det er der ikke. Det skal der ikke være. Det må der ikke være. Det mener jeg ikke. Vi må prøve på at få fri proces, og hvis ikke det kan opnås, så, ja, så må Herren hjælpe os på en anden måde. Men vi vil ikke forpligte nogen med hensyn til det økonomiske. Vi vil bare sige, at vi vil have jeres forbøn, jeres støtte, og I står med, og I kommer på listen, og vi siger dem her. Vi fører sag mod de tre mænd, eller den kvinde og de to mænd der. Så det er det, som er mit ærne, sådan lidt rundt i landet, jeg så tager sig bogen med, og folk kan bestille den rundt omkring, og jeg må sige, at det er gået rigtig godt ud over medierne. Jeg var i UCB Airport Television forleden, og jeg ved, der er mange i Norge, og de har det samme problem, endnu værre, men de har næsten den samme grundlov. Vores paragraf 4 og deres paragraf 2. Kongen står også i en speciel stilling deroppe, og der prøvede de for nogle tid siden at nærme sig ham, for at få ham væk fra det grundlag, det kristne grundlag, som han er forpligtet til, og hans svar var kun ét. Norges konger er kristne. Så trak de følehornene til sig. Og vi må bede for vores dronning. Vi skal bede for alle i høje stillinger. Vi havde haft håb om, at hun måske havde handlet anderledes, men der er stadig tid at bede for majestæten og kongens hus, som Guds ord forpligter os. Ja, så gik så yderligere den halve time med at få disse ting forklaret, hvor Gud velsigne jer. Ja.